بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا ربنا لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. يا ربنا لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. يا ربنا لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. فأعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على صالح الأعمال وتلاوة القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. آمين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك عنا أعمالنا. نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. احفظ نساءنا وربي لنا أولادنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. ارفع عنا ظلم الظالمين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين. دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا. وعز ديننا بعزتك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über unsere Vortragsreihe in der Erklärung und Beschreibung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah. Angekommen sind wir im 20. Vortrag, und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman wa al-islam ma qawli al-musannif rahimahullah fa min as-sunnati luzum al-jama'a wa man raghiba ghayra al-jama'a wa farakaha faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا فيما مضى أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق، فالفرقة صفة أهل البدع والأهواء. وعلمنا أن الجماعة المقصودة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لماذا؟ لأن كل اجتماع على مخالفة السنة فرقة، كل اجتماع على مخالفة السنة فرقة، فالجماعة الحقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وإن كنت وحدك. ف فأنت الجماعة. أن تلزم الكتاب وأن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم فأنت الجماعة ولو كنت وحدا. وبينا هذا المفهوم فيما مضى، ثم بينا أن من فارق الجماعة وسعى في شق الصف فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة كما ذكرت لكم كان العرب يربطون الأغنام والشياه بحبال عند رعيها، وتجتمع تلك الحبال في حبل بيد الراعي حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب. فهذا التشبيه يبين لنا عظم الأمر، أن الذي يخرج عن الاجتماع ويخرج عن جماعة المسلمين يتعرض للهلاك ويكون فريسة للشيطان والعياذ بالله رب العالمين. وأن هذه المفارقة تكون على حسب نوع المفارقة، هل في العقيدة والأصول أم في الواجبات أم في بعض المندوبات، فهذا كل يتحدد وفق درجة المخالفة. وبالتالي بدأنا نقف أمام حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في باب الفتن، وهو عصمة من الفتن، فالجماعة تعصم من الوقوع في الفتن. فلذلك وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا. خرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا لكنه مشوب بالشر. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا في استخراج جملة من الفوائد من هذا الحديث، ووصلنا إلى الفائدة 11، وهي موضوع اللقاء بإذن الله. فرغنا الدرس الماضي من الفائدة 10، وهي الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، في هذا اللقاء مع الفائدة 11، والتي هي بعنوان: النبي يسأل ويجيب، النبي يسأل ويجيب.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit dem Satz, den der Autor gesagt hat oder geschrieben hat. Man sagt oder er sagt, es ist von der Sunna, die Gemeinschaft einzuhalten. Und wer sich nicht daran hält, der trennt sich vom Islam und gehört zu den Irregehenden. Wir haben ebenfalls die Gemeinschaft definiert. Wir haben gesagt, eine Gemeinschaft ist die, die nach dem lebt, nach dem die Gefährten und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Und eine Gemeinschaft kann ebenfalls nur aus einer einzigen Person bestehen. Es kommt nicht darauf an, wie viele Personen eine Gemeinschaft bilden, sondern es kommt darauf an, was in der Gemeinschaft gelebt wird, nach was sie sich halten. Und wie gesagt, es die Definition beträgt daran, dass man sagt, dass wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba gelebt haben, daraus kann man eine Gemeinschaft bilden. Wir haben ebenfalls den Begriff Ribqatul Islam erklärt. Wir haben ja gesagt, dass früher eine Schafsherde wurde mit einer gewissen, mit dem Seil an dem Hals gebunden und alle Bindungen vom Hals wurden mit einem Seil geführt, damit der Hirte quasi die Kontrolle über die Schafe hält. Und diese Bindung der Seile ist sozusagen der Islam. Und jemand, der sich von der Gemeinschaft oder der sich von der Gemeinschaft trennt, er trennt sich von diesem Seil und läuft von der Herde weg. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt oder fernbleibt, der wird quasi eine Art Beute für die Füchse, die die Schafe quasi im Nachhinein essen würden. Dann sind wir angekommen bei der Überlieferung von Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anh, der sagte, die Menschen fragten den Propheten stets nach dem Guten und ich fragte ihn stets nach dem Bösen aus Angst, dass mich das Böse ereilt. Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anh, fragte den Propheten, O Prophet, wir waren in einer Zeit der Unwissenheit, bis Allah Azza wa Jal uns mit dir zusammen eine Zeit beschert hat, die gut war. Wird es nach dieser Zeit eine schlechte Zeit geben? Er sagte, na'am. Dann sagte er, wird es nach dieser Zeit noch eine bessere Zeit geben oder eine gute Zeit kommen?
Sagt ihr. Na'am? Sagt ihr. Na'am, na'am, die Arabien. Du bist kein Alman.
Ach so. Na'am, ich meine damit, na'am ist ja natürlich gemeint. Er sagte, wird es eine gute Zeit geben? Er sagte, ja, es wird eine gute Zeit, aber mit etwas Schlechtem gemixt oder gemischt. Er sagte, O Prophet, was ist das Schlechte? Er sagte, es werden Menschen kommen, die eine Sunna oder nach einer Sunna leben, die nicht von mir ist, oder beziehungsweise nach einer Rechtleitung aufrufen, die nicht meins ist. Dann fragte er, wird es danach eine schlechte Zeit geben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja, es wird eine schlechte Zeit geben, nämlich es werden Prediger geben, es wird Prediger geben aus unserer Haut und aus unserer Zunge reden und die werden, wie gesagt, nach einer anderen Rechtleitung aufrufen. Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anhu fragte zu ihm, was passiert, wenn diese Zeit mich ereilt? Was sollte ich machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst sich isolieren, zu Hause bleiben, du sollst die Gemeinschaft halten und ihren Imam quasi dabei sein. Die Gemeinschaft und den Imam einhalten. Er sagte, O Prophet, und wenn es weder eine Gemeinschaft noch einen Imam gibt, er sagte, dann isoliere dich komplett von den kompletten Gruppierungen, die es gibt, auch wenn du dich an einem Baumstamm zubeißen würdest, bis der Tod dich ereilt. Aus dieser Überlieferung haben wir mehrere Vorzüge herausgeholt und erklärt. Und heute, bi'iznillah, werden wir den 11. Vorzug erklären, nämlich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wird gefragt und er antwortet.
كان من هديه عليه الصلاة والزكاة تسليم أنه إذا سئل أجاب وهذه تربية للعلماء والدعاء وطلاب العلم إذا سئلت عليك أن تجيب إلا عند عذر من ضيق وقت فتعتذر وترجئ السائل أو لمرض فتعتذر وتبين للسائل أو لنوع مشقة لأن أحيانا بعض الإخوة يكثرون من السؤال وربما يكون الشيخ أو طالب العلم أو الداعية قد أرهقته الأسئلة فمن الأدب ألا نشك ونمتنع وده اللي علمه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيح قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني، أي راعى المشقة الآن هو أكثر من الأسئلة. قال فسكت عن النبي، فده أدب بيعلمه لطالب العلم، إن بعض الطلبة أحيانا هو يعتقد إن الشيخ مثله وقت فارغ، وده دي مشكلة وآفة. واحد يبعت لك على الواتس أنا عندي سؤال ويسكت، طيب فين السؤال؟ يكتب سؤال. أنا عايز أتصل، لا أنا ما عنديش وقت للاتصال. اكتب سؤالك وأنا هجاوبك لما يكون عندي وقت. يعني أنت عندك الآن الهاتف وعندك الواتس أب وعندك كذا، عندك مسألة إما تكتبها وإما ترسلها صوت، وأنا لما يكون عندي وقت هرد عليك وأجاوبك. خلاص، هو معتقد إن عشان هو فاضي يبقى كل الناس إيه فاضية. ما يعرفش مثلا إن المتكلم الآن، أنا الآن عندي محاضرة بعد العصر في مسجد بلال، هخرج من عندك مرتبطة، عندي محاضرتين في زول صباخ، بعد كده عندنا إفطار مع الصائمين، بعد كده عندي محاضرة قبل العشاء، بعد كده عندنا صلاة تراويح، بعد كده بسمع لأسئلة الإخوة بعد التراويح، واحد عنده مسألة، واحد عنده مشكلة، فيظل الهاتف مغلق حتى الوحيدة ليلا. هو معتقد إن هو إيه؟ إن أنت فاضي زي ما هو فاضي. لا، فأنت ابعت سؤالك وهنجاوبك بإذن لما يكون عندنا إيه؟ وقت فراغ. يعني الشيخ حسام كان معايا في الطريق الآن من البيت إلى هنا، والربع ساعة مثلا في السيارة اسألوا كده، الربع ساعة أنا مش عارف أتكلم معاه، ليه؟ عمال أجاوب على الأسئلة وأرد على ده وأسمع رسالة ده، وده بعت رسالة صوتية ممكن تاخد لها، فاضي بقى خلاص لازم أسمعها كلها عشان أقدر أجاوب على السؤال. فبنقول يا إخوة في بعض القيم لطالب العلم لازم يتعلمها من السنة. ابن مسعود قال فسكت عن رسول الله، لازم نقف مع كلمة فسكت دي. ولو استزدت النبي لزاداني، لكن الآن في مشقة، فلازم الطالب إيه؟ يتوقف. فبننبه تاني الإخوة اللي معهم الواتس أب، لما تبع ما تقولش السلام عليكم وأنا عندي سؤال وتسكت، قول السلام عليكم السؤال واحد اثنين ثلاث وسيبه، وأنا لما أفضى هجاوبك والله خلاص، لكن السلام عليكم وأنا مش فاضي حتى أرد عليك السلام، طب هعمل إيه؟ صح؟ أديك شايف الهاتف يفضل مغلق من الآن حتى الوحيدة ليلة. تجد واحد يقول لك إيه؟ أنا بعتت أنت بتردش ليه؟ والله ما شفت يا ابني، بفتح الساعة بعدين، أنا عمال أبعت لك أسئلة أنت بتردش عليا ليه؟ وهيتخانق معايا. أروح برضه أرد بأدب السلام عليكم، والله الهاتف كان مغلق طول النهار، عندي محاضرات وعندي أسفار، الآن فقط فتحت الهاتف وبرد عليك. خلاص؟ فنراعي بقى زي ما نقول طالب العلم لما يسأل يجاوب، برضه اللي بيتعلم إيه؟ يراعي إن برضه أهل العلم والمشايخ ما هماش فاضيين، عندهم التزامات كثيرة جدا دعوية وعلمية وبحثية. وقد أكون ما عنديش محاضرة الآن مثلا، لكن أنا عندي بحث في مسألة، أنا عندي تصنيف لرسالة، أنا عندي ناس عندهم مشكلة قاعدين معايا. صح؟ اللي عنده مشكلة طلاق وجايب زوجته وجاي وقاعد معايا، خلاص؟ واللي عنده مش عارف مشكلة في إيه وقاعد معايا، طب هسيبه إزاي وأرد عليك ما أنا مش عارف؟ صح؟ فدي قيم لازم نتعلمها. من أجل ذلك تعالوا لنتعلم هادي النبي في بيان الأجوبة على التساؤلات من كتاب لنا وكنا وزعناه على الإخوة بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. ونقول للإخوة الرسالة دي مهمة أوي للطالب، هيتعلم فيها أداب كثيرة جدا. إنما الملاحظ إن كثير من الإخوة ياخد الكتاب ويركنه في المكتبة أهو دي وخلاص، لا قرأ ولا استفاد. لدرجة أذكر إخوة عندنا في مصر كنت وزعت عليهم رسالة من 5 سنين خلاص كده، وبعدين فقدر أن بشرح الرسالة في مسجد في عطلة من العطل، فأخ طلب نسخة، قلت له والله ما في غير نسختي أنا، هي لك، وأعطيتها له. فأخ مرافق لي قال لي شيخنا ما خدتش، قلت له والله خدتها. قال لي يا شيخنا ما خدتهاش، قلت له والله خدتها، أنا أذكر يوم كذا يوم كذا أعطيتك 10 نسخ مش نسخة، قلت لي نسخة ليا، وفي الشيخ محمد الدرديلي في مسجد السلام هنوزع له بعض النسخ، وأعطيتك 10 مش نسخة واحدة. قال لي إزاي؟ قلت له طب ارجع لمكتبتك هتلاقيه. تاني يوم اتصل، أنا آسف يا شيخنا والله الرسالة فعلا في المكتبة. قلت له يعني لم تقرأها وخمس سنين عدوا ولم تنظر فيها، طب بتاخدها ليه؟ بتاخد الرسالة ليه؟ بدون مش هتقرأ ولا هتستفيد، فأصبح علما محبوسا. أنا بقول برضه الإخوة أنا وزعت عليكم الرسالة دي، موجودة عند الكثير، واللي ما عندوش موجودة على الفيسبوك بالرابط بتاعها. اسمها إيه؟ السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. وكان موضوع الرسالة دي مؤتمر إسلامي في مدينة بون. تعالوا نشوف كده باب من أبوابها يتعلق بفائدة اليوم. هذا الباب بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. وهنبدأ معا خلال هذه اللقاءات نوضح هذه المسألة الهامة علشان نتعلم ويستقيم لنا الفهم. من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى، أولا بيان حكمة التشريع من الحكم الشرعي. لما يسأل النبي سؤالا يجيب على السائل ويبين له الحكمة من التشريع، يعني لماذا هذا الحكم. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني، يعني كان لسه غلام صغيرا، انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال له النبي: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ يعني بشير، طبعا الحديث له قصة، إن بشير رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل تزوج زوجة ثانية فأنجب منها النعمان رضي الله عن النعمان، وهو صحابي، أبوه صحابي، أمه صحابية وهو صحابي، النعمان بن بشير. أمه أخوها عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل. فلما من الله على بشير من زوجته الثانية بالنعمان أراد أن يهب النعمان حديقة عنده، أنا عايز يكرم الزوجة الثانية ويكرم ولدها فيكتب له إيه؟ حديقة، بستان يملكه. الزوجة نقية تقية صحابية، ما فرحتش وقالت يلا اكتب بسرعة ونروح نسجله عشان المشكلات ومش عايزين عقباته، وبعد ما تموت الورثة يقرفونا ويتعبونا وأنا ماليش غير النعمان ابني زي ما بيحصل في زماننا. قالت: يا بشير لن أرضى بهذا حتى يشهد على ذلك رسول الله. اعرض الأمر على النبي، فإن النبي شهد وأقر ذلك نقبل. فحمل ولده ومعه الزوجة وذهبوا إلى رسول الله وعرض عليه الأمر. فالنبي سأل سؤالا: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ النحل عن الهبة، العطية بلا عوض بلا مقابل، يدي لك هبة. فقال له: أنت عندك أولاد غير النعمان، هل كل ولد من أولادك وبنت من بناتك نحلتهم مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا يا رسول الله. وفي رواية: لا أملك غيرها، هي دي كل مالي، وعنده زوجة أولى وعندها أولاد ما أعطهمش. قال له النبي: فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: لا أشهد على جور أبدا، هذا ظلم ما ينفعش أشهد عليه. ثم قال له النبي: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أو كما قال النبي. قال له يا بشير، هل تحب إن أولادك كلهم يكونون في البر بك سواء؟ يعني كلهم يبرونك؟ هذه الحكمة من التشريع. لماذا نهى النبي في الهبة عن إعطاء ولد وترك الآخرين؟ لأنك لو أعطيت أحدهم وتركت الآخرين، اللي يحصل في النفوس البغض والكراهية المؤدي إلى العقوق، هيقولوا عنك إن أنت ظلمتنا وفضلت أخانا علينا، وهذا من الظلم، فينشأ البغض. ويمكن القرآن عرض لنا قصة يوسف عليه السلام مع إخوته لنتعلم هذا الباب. مجرد حب يعقوب عليه السلام ليوسف وأخيه بنيامين وإظهار ذلك لإخوته، إلا حصل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فده عقوق ولا لا؟ ما عقوق للأب أولا في إرادة التخلص ممن يحب وهو يوسف، وعقوق للأخ بالتخلص منه. إيه السبب؟ مجرد تفضيل ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. بس دي القضية يا إخوة. العربي لما جلس بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاءه طفل صغير، فالأعرابي قبله واحتضنه وأجلسه على فخذه، فسأله النبي من الغلام؟ قال ولدي. فصر النبي وفرح بهذا الفعل اللي كله رحمة ده. بعد قليل جاءته جارية طفلة أنثى قبلها، ولكنه أجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي وقال هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست الغلام على حجرك والجارية على الأرض؟ هذا ظلم ينشأ بسببه العقوق والبغض بين الإخوة. عشان كده بننبه يا إخوة اللي عنده أولاد، انتبه، الله يرضى عليك. أحيانا مثلا أخويا شرف الآن ابنه فارس بيتنطط على الكتاف، صح؟ ربما لو دخل البيت وعنده بنت طفلة وشافت يا فارس كده عمال يتنطط على كتف شرف، وشرف فرحان بيه وما عملش كده معها، اللي يحصل على طول تبغض أخاها وتبغض أباها. احنا معتقدين ان الطفل ما بيدركش، لا، ده الطفل عنده ذكاء حاد بيلمح النظرة من أبيه. فانتبهوا لهذا. هتدخل البيت تقبل ده، لازم تقبل التاني بسرعة. حضنت ده تحضن ده بسرعة. اجمعهم سوا في الحضن. ليه؟ حتى لا ينشأ البغض والكره وأنت لا تدري. بتهدم بيتك وأنت لا تدري، بتنشأ البغض بين الإخوة وأنت لا تدري. خلاص، فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. وخلي بالك أحيانا يمرض أحدهم فلا شك كل اهتمام به زائد، نبين هذا لبقية إخوته ونشركهم معنا في الاهتمام. أخوك الآن مريض يحتاج إلى عناية ورعاية، محتاج لدواء، محتاج لكذا، فإيه رأيك؟ لازم كلنا يا أولاد نهتم بالمريض حتى يبرأ. شريكه معاك، مش أول ما تدخل. أول حاجة بعض الآباء للأسف أول ما يدخل عنده مثلا 4 أبناء بيحب واحد قوي، أول فين فلان؟ طب والباقيين؟ ده خطأ جسيم منك، اشمعنا فلان؟ خلاص كده، فانتبه لهذا. أنا لاحظت هذا مع أبنائي في مرة دخلت عليهم فسألت على أحدهم وهو أصغرهم اللي قبل منه، طب وأنا؟ تسألش عني ليه؟ خبطتني، قلت لها أنت استعجلت ليه؟ أنا ببدأ من الصغير للكبير. بقول فين فلان لما تخبروني، أقول فين فلانة وفين فلانة وفين فلان،
ببدأ من الصغير للكبير. عارفة ليه؟ ليه؟ لأن الأصغر أضعف، والأضعف يحتاج لنوع اهتمام عن الأكبر. مش أنت يا حبيبتي لما كنت زيه كنت أول لما بدخل البيت بسأل عنك أنت؟ قالت آه. قلت لا بس انتبه لده، انتبهوا لهذا. فالنبي علمنا ده، يبقى لما يجي حد يسألك كعالم أو شيخ أو داعية أو طالب علم وانت بتفتيه، بين له العلة الشرعية والحكمة. ليه بنقول لك كده؟ ليه يجوز وليه لا يجوز؟ بحيث يأخذ الفتوى وعنده ايه؟ بيان للحكمة من التشريع. نعم.
Angekommen sind wir, wie gesagt, wir fangen jetzt an zu erklären den 11. Vorzug der Überlieferung. Und dieser Vorzug besagt, dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wird, dann antwortet er. Das ist eine Erziehung, die jeder Sheikh oder jeder Mensch, der gefragt wird, lernen sollte, dass man auf eine Frage antworten sollte. Natürlich sollte jeder von uns, der den Sheikh fragt, auch ein gewisses Verständnis mitbringen, dass er wirklich den Sheikh nicht zu viel fragt oder zu sehr nervt. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, eines Tages fragte er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und stellt ihm die Frage, O Prophet, welche der islamischen Regeln ist gut? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet, das gut zu sein zu den Eltern, al-jihad fi sabilillah, auf dem Wege Allahs zu kämpfen, und die Gebetszeiten einzuhalten. Abdullah ibn Mas'ud sagte, dann bin ich still geworden. Ich bin quasi still geblieben. Hätte ich weiterhin gebohrt oder weiterhin gefragt, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir weitere Punkte aufgelistet. Bleib mir bei diesem Punkt. Er hat nicht weiter gefragt, sondern er ist still geblieben. Warum? Weil er wusste, es gibt so eine Art Überlastung oder Belastung auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus diesem Grund sagen wir, man sollte nur nicht antworten, wenn man, wie gesagt, eine Entschuldigung hat. Entweder man ist krank oder man ist quasi belastet. Man hat viel zu tun. Wie der Sheikh Hafizullah, der hat, wie gesagt, in der Woche sehr viel Durus. Er hat auch nebenbei viel zu tun. Und er hat nicht so viel Freizeit wie andere, die ihn fragen, denken. Das heißt, wenn jemand von uns ihm eine WhatsApp-Nachricht schreiben sollte, dann sollte er bestmöglich die Frage direkt hinschreiben und auf eine Antwort warten. Ob die Antwort heute kommt, heute Abend kommt oder morgen kommt, man sollte sich geduldigen und auf eine Antwort warten und nicht voreilig sein. Weil der Sheikh, wie gesagt, vieles zu tun hat, sei es Durus, Vorbereitung auf den Durus oder wie gesagt, gewisse Briefe auch in Sachen Wissen zu schreiben. Und jeder Student des Wissens sollte dieses Verständnis mit sich bringen. Wir haben hier ebenfalls ein Buch, hat der Sheikh vor kurzem uns verteilt, und zwar die Fragen im Islam, die Regeln und die Urteile. Und in diesem Buch wollen wir bi'idhnillah damit anfangen, die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beschreiben und zu erklären in Sachen Fatwa geben. Der erste Punkt, den wir anfangen wollen zu erklären, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Regeln oder die Urteile, die er weiter sagt oder weiter erklärt oder weiter gibt, die Weisheit darin erklärt er. Er erklärt die Weisheit, die dahinter steckt. Wie zum Beispiel in einer Überlieferung, Nu'man ibn al-Bashir.
Nein.
Huwa al-Hadith bita'am.
Nein. Nu'man ibn al-Bashir.
Nu'man ibn al-Bashir, radiallahu anhu, eines Tages, er ging zu Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn. Er hat einen Sohn, An-Nu'man, gehabt und er sagte, ich würde ihm einen Garten schenken. Natürlich hat dieser al-Bashir, radiallahu anhu, Nu'man al-Bashir, eine Geschichte. Er hat nämlich eine zweite Frau geheiratet und diese Frau war die Ehefrau eines Gefährten, Ridwanullah alayhim. Und er wollte seine Ehefrau und dem Kind, den seine zweite Ehefrau rausbekommen hat oder er wollte ihm ein Geschenk machen und wollte ihm einen Garten verschenken. Aber dieser Gefährtin, radiallahu anha, hat gesagt, ich werde damit nicht zufrieden sein, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies bestätigt. Also sind die alle zu dritt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, O Prophet, ich würde gerne an Nu'man diesen Garten schenken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du jedem deiner Kinder das Gleiche zu schenken oder kannst du quasi jedem deiner Kinder das Gleiche geben, was du an Nu'man geben kannst? Er antwortete, nein. Oder in einer anderen Überlieferung, ich besitze nichts anderes. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sollten nicht all die Kinder, die du hast, zu dir gut sein am Ende? Das ist Birrul Walidain. Er sagte, natürlich. Er sagte, dann mach das nicht. Das heißt, er hat ihm hier die Weisheit erklärt, was dahinter steckt, warum er nicht diesen Garten dem An-Nu'man schenken sollte, weil nämlich die anderen Kinder, die nicht das Gleiche bekommen sollten, einen gewissen Hass bzw. Neid entwickeln, die das gute Verhalten den Eltern gegenüber später erschweren würden. In einer anderen Überlieferung von einem Arabi, da kam ein Sohn zu ihm oder ein kleiner Junge zu ihm, er hat ihn geküsst und auf seinem rechten Schoß hingesetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war neben ihm gewesen, er hat es gesehen, hat gelächelt, war froh gewesen. Nachdem er gefragt hat, wer der Junge sei, er sagt, es wäre mein Sohn, war froh gewesen. Als aber im Nachhinein ein zweites Mädchen zu ihm gekommen ist, hat er sie ebenfalls geküsst und auf den Boden gesetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, wer ist denn das Mädchen? Er antwortete, sie ist meine Tochter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, sei gleich zu den beiden und setz sie auf seinen linken Schoß. Das ist natürlich auch eine Weisheit, die er ihm beigebracht hat, nämlich, dass die Kinder, wir müssen darauf achten, dass jedes Kind gleich behandelt wird, auch zu Hause, wenn wir nach den Kindern fragen sollten, sollten wir nicht nur nach einem Kind fragen, der quasi uns lieber ist oder wichtiger ist, sondern wir müssen darauf achten, dass wir jeden einzelnen Kind, egal in welcher Hinsicht, immer gleich zu denen sind und nach jeden einzelnen fragen, wie der Sheikh eines Tages bei seinen eigenen Kindern gemerkt hat, als er eines Tages nach der Kleinsten gefragt hat und der andere sagt zu ihm, Vater, was mit mir? Wieso fragst du nicht nach mir? Er sagte, ich frage von klein auf nach groß, je nachdem. Und weil die Kleinste ist ein bisschen schwächer und je größer man wird, umso stärker wird man. Auf jeden Fall, man soll darauf achten, dass man seine Kinder gleich behandelt.
Zweitens, ترك المستفتي حتى يفرغ من سؤاله ثم يستفصل منه أي من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما يأتيه السائل يسأل يستمع له حتى يفرغ من سؤاله ثم يستفصل النبي ربما يكون في شيء عرض السائل غير مفهوم فنسأله تقصد إيه بهذا وماذا تقصد بهذا الدليل أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الهبات برقم 1623 من حديث النعمان بن بشير أيضا لما زلنا مع النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها اسمها عمرة بنت رواحة دايما يا إخوة الإنسان بكل نصيب من اسمه كل إنسان له نصيب وله حظ من الاسم لذلك كان النبي يحب الأسماء الحسنة خلي بالك أول سعيد بن جبير بن حزن بيقص علينا هذا الخبر يقول دخل أبي على النبي فقال له ما اسمك قال حزن قال بل أنت سهل قال لن أغير اسما أسمانيه أبي العرب كان عندهم نوع غلزة كده فتركه النبي يقول ولده فما زالت الحزون فينا العيلة كلها صعبة ليه الاسم حزن يعني إيه صعب اسمه كده لغة حزن يعني إيه لأن العرب إخوة كانوا يسمون أبناءهم للأعداء ويسمون بناتهم لهم يعني دايما تجد أسماء الرجال صعبة قوي تخوف الأعداء لأن كانوا في حروب مستمرة فتجد من صخر تخيل مثلا جيش في واحد اسمه صخر لما تسمع أنت اسمه حالك إيه ومصعب فتجد أسماء كده إيه وحزن صح تخوف صح الآن احنا عكسنا الآية، يعني هم كانوا يسمون أبنائهم للأعداء وبناتهم لهم، يعني مثلا بنت اسمها إيه؟ خديجة، عائشة، رملة، حبيبة، ها؟ سودة، أم كلثوم، زينب، ها؟ رقية. شوف الأسماء الجميلة دي. إحنا بقى دلوقتي عكسنا، بنسمي توتو وسوسو. ما شاء الله، هذه الرجالة. تخيل بقى سوسو راح يحج، يقول الحج سوسو. يا عم حج سوسو الله يهديك. أنا مش عايز طبعا أذكر أسماء تانية ليكون حد اسمه كده يزعل مني. مش هتكلم أقول لك ده قصدني ولا إيه. لا أنا قلت سوسو، ما قلتش حاجة تانية، صح؟ الحمد لله. وتجي اسم البنت ما تعرفش تقرأه ولا تعرف تقوله، عمالين يدوروا لنا على أسماء محتاجة كتالوج عشان تقرأها. يا أخي سمي البنت سلمى، سميها خديجة، سويبة، أسماء جميلة وحلوة. ليه رايح لي عند أسماء غير المسلمين؟ يقول لك مضلين. ايه مضلين دي؟ المضلين نقعد نحن بقى مضلين ومش مضلين. واحد اسمه مرام، يعني مرام ايه ومطلب ايه؟ هتتعيد بيه بعد كده. والعيال انت عارفهم بقى، بينكتوا وبيعملوا ويتعبوها معاهم ويجيبوا لها امراض نفسيه. واحد تاني مش عارف يسمي بنته جاكلين. ايه جاكلين دي بقى؟ جاك ولين الاثنين مع بعض ينفع؟ ربنا عافينا والله يا اخو. يا اخي الاسلام في اسماء جميله طيبه. عندك اسماء الانبياء واسماء الرسل، عندك اسماء الصحابيات، اختر وانتقي. مريم، شوف اسم مريم جميل ازاي. مريم ليه مضلين ومش ايه ده يا شر؟ انت بنتك اسمها ايه؟ لسه ما عندكش بنت؟ طب خلي بالك لما تيجي البنت بقى. ربنا يرزق يا رب ويهب لكل من يريد الإبا في الأولاد والبنات. قولوا أمين أمين. فالنبي كان يحب الأسماء الحسنة يا إخو، لأن كل إنسان له حظ من اسمه. له حظ من إيه؟ من اسمه، له نصيب. اسمها إيه؟ عمرة. ياه، عمار الإيمان وعمار القلب وسلامة القلب. لما شافت أمر يخالف فقط، لا نشر على النبي. عمرة بنت رواح قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صداقتي لا يدهاني لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أدل استفصاله، لازم المسؤول يتبين، مش يجاوب خلاص. خلاص لازم أعرف دي هبة الآن، هل عندك ولد واحد ده فقط ولا عندك أولاد أخر؟ وهل أعطيت للكل زي ما أعطيته ولا لا؟ فلازم المسؤول يستفصل، مش عرض سؤال كده وخلاص. لازم أسألك تقصد إيه بالكلمة دي، وإيه مفهومها، وإيه المطلوب، وإيه كذا. أذكر مرة يا شيخ بس جاوب على السؤال، قلت له مش هجاوب على السؤال. عندنا قاعدة تقول تصور الشيء فرع عن الحكم فيه. كيف أحكم في مسألة لم أتبينها؟ فلازم أستفصل منك وأسأل وأعرف عشان أقدر أجاوبك، لأن فتوى، فهم؟ فالنبي هنا يعلمنا ده، أفعلت هذا بولدك كلهم؟ سؤال لازم يستفصل. قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. خلاص يا ابني مالكش، ما ينفعش اديها لك، خلاص تترك بعد كده ميراث يأخذها الجميع وفق أنصبتهم التي حددها الرب جل جلاله. يبقى دي مهمة قوي، لما حد يسألك كطالب علم تستفصل إيه المقصود بسؤالك، لأن أحيانا بيكون السؤال موهم. واضح؟ وهكذا واحد يجي يقول لك مثلا يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، أنا طلقت الزوجة مرتين، طيب وبعدين؟ وطلقتها المرة الثالثة بس أنا كنت غضبان، بس أنا كنت إيه؟ غضبان. لازم أنا أسأله إيه درجة الغضب دي؟ هل الغضب أفقدك وعيك فلم تدري ماذا قلت؟ ولما فرغت ذكرك الناس أنك قلت؟ فقلت ما قلت؟ قال لي لا. طيب يعني وانت غضبان كنت واعي لما تقول؟ نعم. قلت لها ايه وانت غضبان؟ قلت لها انت طالق. اقول له يبقى طالق. لماذا؟ لان الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو المسمى بالاغلاق، يعني عند غضبك الشديد فقدت الوعي فلم تدري ماذا قلت، هو ده الذي لا يقع معه الطلاق. انت عارف قلت ايه، واعي ومدرك، يبقى الطلاق وقع، لان ما فيش حد هيطلق وهو فرحان وبيضحك، لازم يبقى غضبان لانه طلاق. فالغضب درجات، ترمومتر عند اهل العلم بيقيسوا بيه درجه الغضب، فلازم استفصل منك اي نوع من الغضب اللي وقعت فيه. دلوقتي كله حافظ، كنت غضبان، لازم تبقى غضبان. اذا كنت انا من غير طلاق اهو غضبان وعمال اقول لك وانا بقى استفصل منك، صح؟ يبقى لازم تبقى غضبان وانت بتطلق ولا ايه؟ صح، لازم يبقى غضبان ولا لا؟ لازم يبقى غضبان، فلازم نقيس له درجه الغضب دي. خلاص، اصل واحد قال لي صوم 3 ايام، مين الواحد ده يا ابني؟ مين اللي قال لك صوم يا ابني؟ واحد تاني قال لي اطعم 10 مساكين، وانت جاي لي ليه؟ ما هم افتوك فتوتين اهم، انت عايز الثالثه كمان؟ مشكله. فدي المصيبه يا اخوه، فلازم اهل العلم يستفصلون فيما يعرض عليهم اسئله حتى تكون الفتوى منضبطه مع الحكم الشرعي. نعم.
Beim nächsten Punkt, meine Geschwister, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand ihn fragt, dann hört er ihn erst zu Ende zu und fragt gegebenenfalls auch nach, um die Sache genau zu verstehen. Wie Imam Muslim, rahimahullah, berichtet von Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, sagt, mein Vater wollte mir einen Teil seines Geldes geben. Seine Mutter, Amra bint Rawaha, war dagegen gewesen. Sie sagte, ich werde erst zufrieden sein, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies bestätigt. Als sie zum Propheten gingen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt oder ihn gefragt, das ist das, was wir gerade sagen mit dem Nachfragen, mit dem Erfahren und Wissen, wie genau die Sache läuft. Er sagte, hast du deinen Söhnen das Gleiche gegeben? Er sagte, nein. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, fürchtet Allah und seid gerecht zu euren Kindern. Das ist die Sache, die wir meinen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer nachfragt, um die Sache wirklich detaillierter zu erfahren und zu erfassen. Wie zum Beispiel, wenn jemand kommen würde und dem Sheikh sagen würde, oh Sheikh, ich habe meine Frau, ich habe mich scheiden lassen, ich habe dreimal das Wort, du bist geschieden gesagt, beim dritten Mal war ich sauer gewesen. Daraufhin muss der Sheikh diese Regel anwenden und nachfragen, welche Art von Wut warst du gewesen? Es gibt ja mehrere Ebenen von wütend sein oder sauer sein. Und wenn du wütend bist, genau wie jeder von uns wütend wird, natürlich ist jeder wütend, der seine Frau scheiden lässt, da ist man wütend oder genervt wegen irgendwas anderem und man sagt, du bist geschieden, dann ist sie geschieden. Die einzige Art und Weise, dass sie nicht geschieden ist, ist, wenn du so extrem wütend geworden bist, dass du quasi in Ohnmacht gefallen bist oder dass du nicht bei dich bist. Du bist nicht bei dich quasi. Du kannst klar denken, dann sagst du, du bist geschieden, dann zählt das erst nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von uns in diese Art Wut gefallen ist, aber wie gesagt, nur in dieser Ebene kann eine Scheidung rückgängig gemacht werden. Ja.
المسألة الثالثة في هذا الباب مراعاة حال السائل والتفصيل في الفتوى وذكر الأحوال. فمن هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا سئل براعي حال السائل أولا. في سائل يحتاج لرفق، وفي سائل يحتاج لشدة، في سائل يحتاج لغلق الباب، وفي سائل يحتاج لرحمة، في سائل يحتاج أن نعطيه قدرا يسيرا ليفهم، وفي سائل يحتاج نفصل ونوسع حتى يتبين له الأمر. يبقى دي مهمة قوي في من يسأل أن يراعي حال السائل. الدليل على هذه المسألة أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب صفة الصلاة، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، رقم الحديث 760، والحديث مسمى بحديث المسيء في صلاته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله. ودي بيعلمنا هنا برضو أن الداخل للمسجد قبل أن يسلم على الحضور يحيي المسجد أولا. لما تدخل المسجد أول حاجة بتعملها الله أكبر، بتصلي ركعتين، مش لها كل ده السلام عليكم السلام عليكم حي المسجد أولا، حي المسجد أولا وتعلم السنة. النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فتصلي ركعتين الأول الله يكرمك، أول ما تدخل المسجد كده الله أكبر تصلي، سلمت حسام قاعد جنبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم خلاص، مش على السلام عليكم التاني السلام عليكم، والناس بتصلي والناس بتقرأ صح ولا ايه؟ طب واحد سلم لازم ارد عليه لان رد السلام واجب. طب انا بصلي يا عم الشيخ نفيل ارد؟ ايوه رد، رد يا عم الشيخ، قول كلام غير ده يا ابني، مش تتعلم من ادب؟ انت بتنكر على الشيخ، بقول لك ارد عليه ازاي؟ اقول لي ازاي؟ اقول لك بالاشاره مش بالكلام، وانا بصلي السنه اهو، دخل عم الشيخ جاي يقول السلام عليكم، اروح اعمل له كده وانا بصلي بايدي، ارفع ايدي كده رد السلام، يبقى المصلي يرد السلام اشاره لا قولا، غيره يرد ايه؟ قولا، لان الرد واجب. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، الكلام نسخ والاشاره لم تنسخ. يبقى وانت بتصلي تشاور، ها طب قاعد في التشهد واحد دخل يسلم اهو، انا حاطط ايدي على فخذي اهو، ارفع ايدي كده اليمين رد السلام. طب وانا بصلي اهو كده خلاص، وانا راكع اهو برضو ترفع ايديك كده، المهم اشاره تثبت له ان انت بترد ايه عليه السلام. اذا وانت داخل المسجد تعمل ايه؟ تصلي ايه؟ تحيه ايه؟ ريشتش، ايوه كده، وبعد كده تسلم على اللي على يمينك واللي على شمالك خلاص كده. او عايز تسلم على حد موجود في المسجد مثلا ممكن مش شفتهوش، قوم وروح له سلم عليه زي الصحابي ده صلى وقام راح للنبي يسلم عليه صلى الله. مش انت عايز تسلم؟ قوم سلم، روح عند اللي انت عايز تسلم عليه السلام عليكم كيف الحال، وخذ في حضنك ماشي خلاص. لكن كل اللي دخل السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبعدين ده مرة أخ دخل، كنا في صلاة العشاء بس في مصر مش هنا، وبين الأذان والإقامة والمسجد ده معروف عليه إنه بيمتلئ بالمصلين حتى في صلاة الظهر، الفجر عنده زي الجمعة في المسجد ده، وكنت إماما لهذا المسجد. وبعدين الأخ دخل بين الأذان والإقامة والناس بقى في سكون، تسمع فقط لهجة تسبيح والقراءة، وده راح داخل مساء الخير. والله يا إخوة قعدت 10 دقايق مش قادر أمسك نفسي من الضحك، وأجلت إقامة الصلاة مش قادر أصلي. طبعا كل المسجد ضاحك، مساء الخير يا ابني، طب قول السلام عليكم. طبعا الأخ تقريبا مش من يعني بعيد شوية. فدي مشكلة. فاحنا داخلين المسجد نصلي تحت المسجد، وبعد كده عايز تسلم حد روح سلم عليه الله يكرم. المهم تعالوا معانا للحديث. فدخل رجل فصلى ثم، يعني بعد ما صلى، ثم جاء فسلم على رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ودي مهمة قوي، ان بعض الناس لما يشوف مخالفة يجي مثلا مخالف بيسلم ما يردش، يقول له انت عملت كذا، يا اخي رد السلام الاول، رد عليه الاول وبعد كده علمه خلاص، مستعجل ليه على الانكار؟ رد السلام، لان رد السلام واجب، واجب. زي بعض الناس يقول له السلام عليكم يقول لك اهلا وسهلا تفضل، هذا آثم. اه والله ليه؟ ما ردش السلام. إن القرآن قال إيه؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل رد؟ ما ردش، بيقول لي أهلا وسهلا. الرد إيه؟ وعليكم السلام. هو ما قالش وعليكم السلام، صح؟ واحد تقول له السلام عليكم، كيف حالك؟ تفضل. كيف حالك؟ شلونك؟ إخوة شلونك؟ صح يا خطاب؟ شلونك؟ يا أخي قول له عليكم السلام، لونه هنعرفه بعدين. الأخ يقول لي إيش لونك؟ أقول له أبيض مشرب بحمرة. طب أعمل له. فلازم نرد السلام يا إخوة، الله يرضى عليكم، قولوا أمين.
أمين.
والله تعبتونا. نقعد نعلم نعلم وبتزعلوا مننا، صح؟ لما نقعد نعلم لازم نعلم، ده دورنا نعلم ودورك انت تتعلم. فرد السلام واجب، الله يرضى عليكم. ابقى رد السلام وبعد كده اقول له تفضل، مرحبا، شلونك، رك بخير، لباس، دي كلها بعدين. مش تقول له السلام لباس، رك بخير يا عم، رد علي السلام يا حاج جلول، قول لي رد السلام. يقول له رك بخير، اقول له راني كلب داير واللي يشوفني يبقى حاير. يا اخي رد السلام، الله يكرمك الله يكرمك. طبعا اخو الجزائريين كان اخ علمني دي، راني كلب داير اللي يشوفني يبقى حاير، انه كنت مره بعلق على المسائل دي في درس خدني قاعد يضحك، الله باسمه كريم، ربنا يجيبه بالسلامه، كريم الجزائري معروف هنا في الزرلند، اوسم جزائري، الواد العسل ده اللي ايه لابس النواضر الشمس دي والشغل، عارفينه؟ هاجر اللي عارفه؟ صاحبك يا سعيد، فين سعيد مشي؟ ده هرب سعيد من باب الوقت في الجزائر. قال لي يا شيخ اللي يقول لك رك بخير قول له راني كلب داير واللي يشوفني يبقى حاير. قلت له حاضر. فبقول لي يعني ايه البن داير ده؟ قال لي الدف، واللي يشوفني يبقى ايش؟ حاير. فردوا السلام، الله يكرمكم. يعني اللهجات بتاعتنا وبتاعت بلادنا دي مش في كونش في رد السلام، تكون بعد رد السلام لازم ترد السلام، ده شرع، ده منهج. فما اقول لك السلام عليكم تقول لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لباس، ترك بخير، شلونك يا حسام، شلونك، ما تسلم، اديني بسلم. فلازم ترد السلام، اديني بسلم، لازم ترد السلام. ماشي، الله يكرمك. مش هتعرف تترجم انت الحاجات دي خالص.
لا لا لا، ما خافش عليا.
ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه. الله، أدي سنة غايبة عننا، كل ما تقابل واحد تسلم عليه. الصحابة كانوا لما يمشوا الطريق إذا التقيا سلم أحدهم على الآخر، يمشيان معا، شجرة في الطريق فرقت بينهما، شجرة، واحد جي من جهة اليمين والتاني من جهة اليسار، صح؟ فإذا التقيا سلم أحدهما على الآخر، سنة مفقودة ومهجورة. أهو الصحابي أهو صلى وجي يسلم على النبي، قال له ارجع صلي بعد ما رد عليه، صلى تاني ورجع النبي برضه يبدأ يسلم على النبي من جديد. الله أكبر، سنن سنن. ثم جاء إلى سلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، رد تاني أهو اللي باش نواجه. ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني، أنا لا أحسن أصلي إلا كما رأيت فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الرجل ما سألش عن الوضوء ده، بيعرفش يصلي. مراعاة الحال، الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، فنعلمه. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في رواية يحيى بن علي في الصحيح أيضا، فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. الله أكبر، يعني قيم الصلاة. طيب، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي، إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبيه، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. يعني علم الوضوء. لما تتبع روايات الحديث ده في الصحيح تجد أن النبي علمه الوضوء ركنا ركنا، وسنة سنة، وواجبا واجبا، وصبر عليه مراعاة لحاله، وعلمه ازاي يصلي، وعلمه الأركان والواجبات. ليه؟ لأن لابد للمسؤول أن يراعي حال السائل، من شدة أو لين، من رفق أو حزم، من توسعة أو اختصار. وهكذا الجماعة اللي راحوا للنبي بيسألوه عن حكم الوضوء من ماء البحر، جماعة صيادون أو ينزلون البحر كثيرا، قال يا رسول الله إن نركب البحر فيكون معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. قال لهم النبي: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم ما سألوش عن الميت، سأل عن حكم الوضوء فقط، فأجابهم بإجابتين. ليه؟ من باب أولى، الذي لا يعلم حكم الوضوء بماء البحر لا يعلم حكم ميتة البحر، فربما يتعرض للجوع وعنده آية في القرآن تقول حرمت عليكم الميتة، فيعتقد أن ميتة البحر كمان محرمة فما يأكلش ويموت. فقال له: لا، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالحديث ده خصص أو قيد المطلق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم، طبعا احنا عندنا 9 نقاط في هذه الفتوى، هنكتفي بالثلاث اليوم، وإن قدر البقاء نواصل إن شاء الله.
Mein lieben Begrüßer, den letzten Punkt, den wir heute besprechen wollen, ist den Zustand des Fragenden berücksichtigen. Es gibt ja Fragende, die eine detailliertere Antwort brauchen, andere, die eine gewisse Strenge haben sollten, und andere, mit denen du freundlicher umgehen müsstest. Auf jeden Fall sollte man den Zustand der Fragenden berücksichtigen, wie im Bukhari, Sahih Bukhari, rausgekommen ist oder geschrieben worden ist, rahimahullah, über den schlecht Betenden. Als ein Arabi in die Moschee eingetreten ist, dann hat er 2 Rakat gebetet, dann ging er zum Propheten und gab ihm die Hand. Das ist eine Erziehung, die wir lernen sollten, bevor wir, wenn wir in die Moschee eintreten sollten, bevor wir andere grüßen, sollten wir vorher die 2 Rakat beten und dann erst andere grüßen. Der rechts neben dir sitzt, der links neben dir sitzt, aber nicht laut rufen, Salamu alaikum, oder andere Arten von Salam von sich geben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, er hat ihm den Salam zurück erwidert und dann erst gesagt, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Dies ist eine weitere Erziehung, die wir lernen. Wenn jemand etwas schlecht getan hat und dann zu dir kommt und dir Assalamu alaikum sagt, bevor du versuchst, ihn zu korrigieren, was er falsch gemacht hat, sag ihm erstmal Assalamu alaikum und dann erst ihn seinen Fehler korrigieren. Du hast nämlich dafür Zeit. Als er ging, gebetet hat, ging er wieder zurück zum Propheten und hat ihm die Hand gegeben und sagte Assalamu alaikum. Das ist ebenfalls eine Sunna, die verschollen ist unter uns, dass jedes Mal, wenn du ein Gesicht siehst, also neu erblickst, sollst du ihm die Hand geben. Wie die Sahaba früher gemacht haben, wenn sogar ein Baum zwischen ihnen gekommen ist, haben sie sich die Hand gegeben und gegrüßt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, wie gesagt, du hast schlecht gebetet, geh zurück beten, und dies sagte er zu ihm 3-mal. Bis Arabi das letzte Mal sagte, o Prophet, ich kann es leider nicht besser, bitte bringe es mir bei. Und hier kommen wir zur Antwort, die unser Punkt hier wichtig ist, nämlich er sagte, mach den Wudu, geh Richtung Qibla, mach At-Takbir, bete oder rezitiere eine Sura aus dem Koran, mach den Rukur und je nachdem das Gebet komplett quasi verrichten hat. Und hier erfahren wir auch, er hat quasi nur nach dem Gebet gefragt, aber er hat ihm ebenfalls das andere beigebracht, eine Bedingung für das Gebet, nämlich den Wudu verrichten und die Gebetsrichtung auch danach beten, obwohl er gar nicht danach gefragt hat. Genauso wie die Gruppe von Fischern, eine Fischergruppe, sie hat den Propheten gefragt, O Prophet, wir sind beim Fischen mitten im Meer und wir haben wenig Wasser mit uns. Und wir würden gerne Wudu machen, aber wir wollen auch trinken. Können wir das Wasser vom Meer benutzen, um Wudu zu machen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sein Wasser ist erlaubt und das Tote im Wasser ist ihm was erlaubt. Das heißt, obwohl die Fischer nur gefragt haben, ob das Wasser rein ist fürs Wudu oder nicht, hat er trotzdem ihm eine weitere Information gegeben. Er dachte, in dem Fall, wenn die nicht mal wissen, dass das Wasser vom Meer rein ist, für den Wudu verrichten, dann wissen die auch ebenfalls nicht, dass die Lebewesen im Wasser erlaubt sind. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.